Labrīt! Šodien 28. aprīlis, otrdiena. Klausoties un lasot ziņas, kas norisinās mums apkārt, pasaulē lielus un mazus pārņem bailes, jo pārsvarā ziņas ir negatīvas. Daudz tagad uztraucamies par savu un savu tuvinieku veselību. Mūsos iezogas bailes un šaubas. Mēs baidamies katrs no dažādām lietām. No slimības, no kara, no bezdarba, no zirnekļiem un čūskām, no vienatnes mājās un daudzām citām lietām. Bet Jēzus mums saka, nebīsties, tici vien. Klausīsimies šodien Dieva vārdu no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas. Un redzi, tur nāca vīrs, vārdā Jairs. Tas bija sinagogas priekšnieks, un nokrits Jēzum pie kājām, viņš to lūdza nākt viņa namā, jo viņam bija viena vienīga meitiņa, ap 12 gadu veca, un tā gulēja uz miršanu, un viņam ejot, ļautis drūzmējās ap viņu. Un viņam runājot, nākāds sinagogas vecā sūtīts cilvēks un saka, tava meitiņa ir mirusi, neapgrūtini mācītāju. Bet Jēzus to dzirdējis tam teica, nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta. Un namā iegājis, viņš nevienam neatļāva iet līdzi izņemot Pēteri, Jāni un Jēkabu, un meitenes tēvu un māti. Un visi to apraudāja un nožēloja, bet viņš sacīja, neraudiet, viņa nav mirusi, viņa guļ. Tad tie viņi izsmēja zinādami, ka tā bija nomirusi. Bet viņš satvērtās roku un sauca, meitiņ celies augšā, un viņas gars atgriezās, un viņa tūdaļ uzcēlās, un viņš pavēlēja tai dot ēst, un viņas vecāki bija iztrūkušies. Āmen. Šo stāstu tu droši vien esi jau kādreiz dzirdējis. Atstājis mājās savu smagi slimo meitiņu, kāds vīrs devās pie Jēzus un lūdza viņai palīdzēt. Savukārt ceļā kāds cits vīrs pienāca un teica tēvam, tavu meitiņu ir mirusi, neapgrūtini vairs Jēzu. Bet Jēzus dzirdēja šos vārdus un redzēja, kā nobālēja tēva vaiks. Tēvs domāja, ka Jēzus vairs nespēs viņam palīdzēt. Tad Jēzus uzlika roku viņam uz plecu un teica, nebīsties, tici vien, es varu tev palīdzēt. Viņa devās uz mājām, Jēzus atdzīvināja meiteni un darīja viņu pilnīgi veselu. Jēzus spēja palīdzēt arī tad, kad neviens cits to nespēja. Viņš var palīdzēt arī tad, kad neviens netic viņa spējai. Bet mums viņam ir jātic, jāuzticas un jālūdz viņa palīdzība. Nepiemirsīsim Jēzu tad, kad esam nelaimē. Šodien viņš mīl visus ļaudis, tāpat kā viņš tos mīlēja, būdams uz zemes. Viņa varenība ir tikpat liela arī tagad. Dzīvojot ticībā, ka viņš spēj un grib mums palīdzēt, mēs nekad neizjutīsim bailes. Mēs vienmēr piedzīvosim viņa palīdzību. Šodien lūksim kopā ar Alīnu un Mariju no 3. Klases. Es ļoti uztraucos Jēzu par COVID-19. Man ļoti žēl tos cilvēkus, kuri ir smagi saslimuši. Jēzu, es ceru, ka pasaulē visgudrākie cilvēki uzvarēs lielo problēmu. Āmen. Mīļais Jēzu! Mani māc šaubas, bet es tās centīšos pārvarēt, un es ticēšu stiprāk. Man bail, ka šajā pasaulē sāksies karš, bet es ticu, ka tu mūs izglābsi. Paldies, Jēzu! Amen! Dārgais Jēzu, mēs ticam, ka tu esi Dieva dēls un mūsu pestītājs. Lūdzu, palīdzi mums pieaugt ticībā un uzticībā Tev. Tad mēs nebaidīsimies pat no nāves, jo tu dāvini cilvēkiem dzīvi, kas nekad nebeidzas. Amen. Kungs Jēzu, uzklausi mūsu lūkšanas, ko mēs visi liekam tavās rokās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.